Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У наступній годині нашого ефіру передача попереднього тижня. Ви почуєте дайджест онлайн-конференцію 2008 року, огляд дзвінків на свободу і винікову передачу, присвячену культурницьким подіям 2008 року. Тягом минулого року в інтернеті на питання навідників веб-сайту «Свобода» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Сьогодні пропонуємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, меркування яких, подається, не стратили актуальності і в новому році. Ви почуєте голоси айця Олександра Надсена, мастака Олеся Пушкіна, директора гуманітарного ліцею Владимира Колоса, поэта Андрея Ходановича, политиков Зенона Позняка, Винцука Вячорки, Александра Милинкевича и Павла Северинца. Сярод гостей онлайн-конференции был Владимир Колос, керовник гуманитарного лицея имя Якуба Колоса. Ці згодны вы с меркованием, что зменшение колькости белорусскомовных школов и классов – элемент свядомой и метанакированной политики русификации – ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы.
Першая частка пытання абсалютна згодзен. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніякім чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзі, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбаршая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Надсена. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Дарагі ойча, ад шчырага сэрца віншую вас. Вы наш беларускі апостал, піша Зміцер з Антверпена. А пытанне такое, ці атрымаецца ў лорда Бэла з чорнага зрабіць белае? І що ви пораїте білорусам, у яких болять стиснуті у кулаку мозолі?
Дякую за вінчування, правда. От маленька молитва завжди була б корисна, бо ще, як ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закінчити своє життя. А вже відносно Дорда Белла я його не знаю, і вже це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, для може, коли може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Як на вашу думку, хто був по віровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний, і ввогулі чи магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыяграфічных фактаў?
Бачыце, сам Франциск Скорина быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх прынесе духовную страву заўсёды. Безумовно, ягонами спонсорами были мещане, правда, Вильни, так званого грецкого закону. Это были, безумовно, православные. Так, и он для их предусим робил. Конечно, у ягонных книг, которые не выдали, вельми шмат из того, что он уезжал как раз с Захаду, с розных католических клиницов. Чи у тих книг библейских, которые он выдавал в Празе, чи так само, хоть навык у такой уже моцно усходной православной книги, как «Малая подорожная книжка». Так, я как раз про это уже некогда писал. И там есть, не думаю, что он робил это свядомо. Для него было все одно. Они были все христиане. И он вспоминал святого Иеронима у своих подмовах и сказал, что Венеция является городом святого Марка, что мог только, и он мог только тому, что он был значит, у Италии, у Падови, и 20 километров только от Венеции, правда, и чего нема у православной традиции. И он не робил это свядомо, как накидать какую-нибудь католическую веру. Просто для него это было все одно. Христианское, и он уважал, что и он, правда, одно дорогая. Важно, безумовно, что он был сгодованный, правда, у католической традиции, у католических университетах, краковские, это еще была мощная схолистичная система, правда, выкладания, и он это наилепше ведал, так. Але кажу, что он был вельми дискретный, и тому то, что он написал, вельми близко и для католиков, и для православных.
Перелічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі ж доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіпович, айцец Гарошка, шмат уклав ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да вечнага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць так само у нас літовский статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелие, выдаденные Новый Заповед и Псалмы, выдаденные Кутеринским монастыром в 1652 году. Цікавые на тем, что там хоть текст сам, правда, Святого Писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях усе по-белоруску. Да, пошла моим шмат первых выданий наших славных письменников. Я как-то первая книга Янки Купалы «Жалейка». Першае выданне з Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, правда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а так само документы 16-17 стагоддзя. Вельмі багаты архів церковных документов. Маем так самішнішим автограф поэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумеюць, у нашій бібліотеці. Ещё і доволі шпатніші. Наприклад, такая книга, як «Другое читання дзеток беларусы», яку Корс написав, і це була выдадзеная у 1907 годзе. Так само рукапіс ёсць у нас, у нашій бібліотеці. Як і уступ до Симона музыки, это присвящение белорусской молодежи.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте вибрані фрагменти онлайн-конференцій, які відбулися у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода у 2008 році. Гостем онлайн-конференції був мастак Олесь Пушкін. Над чим ви працюєте апошні місяці, апошні тижні?
От апошня моя робота, яку я скончив літерально перед 15 листопадом, вона зараз виставлена у Червоному костелі на виставі, присвяченій 50-річчю святарства отця Олександра Нацена. І на вечерині, якій я ось був, і вона там показана. Гэта праца називається «Размовляй со мной по-беларуску». Раю всім сходити поглядіть, тому що я думаю, що на гэтым тварику свого сына я намалював все, усю цілу гаму почуттів, і було б добре, якщо б гэта товариство беларускай мови зробило якусь паштовочку, щоб це було на бігбордах, не то, що за достаток, за Беларусь, там, за отечество, да, а от гэта вот твар дитяти, который один у нашим садку, размовляю на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размовляю на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам сходзіць паглядзець. Это палатно алей памер 80 на 90 сантиметров.
На питання наведнікаў веб-сайту «Свободы» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных верхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. І ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных верхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі і бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апылюе да пакінутага народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваше меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значны адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зенону Пазняку Дмітры.
На ваше добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода ў 2008 годзе. Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданович, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджаная на апрабаваны гісторыі лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодую вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Гостем онлайн-канферэнцыі быў намеснік старшыні партыі БНФ Філёлях Вінцук Вячорка. Гаспадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў. Аб'ектыўна стаў, бо прасавецкаму папулізму ў той момант не было працівагі ў выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чим хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэймана ўмацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сентыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новае здадуць нас Расіі на раз, два, тры?
Ёсць фото з славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Статкевічам усміхаемся, а ззаду у ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты у гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычна-палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі, і другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бы даў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўныя мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глябальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным пляне гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў інтэрнэце ў 2008 годзе.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А цяпер агляд найбольш цікавых тэлефанаванняў на свабоду. Што гаворыць народ пра захад і адносіны Беларусі з сусветам? Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
лістападзе ў ЗША адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаўгурацыя новага прэзідэнта адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Слухачы свабоды каментуюць хаду і вынікі выбарчай кампаніі ў ЗША.
Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы служкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темно-скурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка вялікая краіна не толькі па сваёй тэрыторыі, але і па тых добрых справах, якія яна робіць для станаўлення чалавечай цывілізацыі ва ўсім свеце. Абранаму прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі актыўнай творчай дзейнасці на яго пасадзе. Мір дому твайму, Амерыка. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слухаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб ЗША скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. ЗША назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт у каментарах слухачоў свабоды.
Это Александр Анатольевич Яцкевич з Віцебска. Амбасады закрываюцца тады, калі ідзе вайна. Збіраюцца вайну вясці. Адна дзяржава проці другой. Не знаходжу слоў, каб выказаць вот это ўражанне.
В плохих отношениях США и Белоруссии виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сыходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с ихними библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и навмисно на это нарывался. На то, что в союзной державе две однольковые амбассады, одна из которых до того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают супротив Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучаных Штатах 3 миллиона бездомных. Это люди, якія живут на улице, у картонных коробках, закутанные в розные пледы, в одеяло. Это в той стране, якая дуже хвалится своей свободой, демократией и правами человека.
За дело выказывания слухачев, якія пруть на Америку, чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились допомоги. И сегодня США дают голодающим допомогу. Але чому ж ці недалекі люди робят и ворогов? Слухач, Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостояние диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У кастрычніку рада ў развязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу белорусских чиновников, уключно с керовником краины Александром Лукашенком. Заборону на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции супраць старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, яких виноватить у дотычности до зникнения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по Плешнякову Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится.
При чем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей с сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, не веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ гаворыць пра захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў тэлефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Перадачу пра культурніцкія падзеі 2008 году вы пачуеце пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
А цяпер агляд культурніцкіх падзеяў 2008 году. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка, прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» ў беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай класікі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы і Дылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класічнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова ў інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручкоў пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свет. Вядомасць і годнасць і краіну. Ты так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прымянялись к указу. Є я, імператорского лейтоства. А мы, і ОАА, но ты, от 128 года, нашей эры. Марта 68 дня за гербовую бумагу. Употраблённую и имеешь, что не стал потрапиться по всему делу.
Протосоветский 5, Липский 5, Светлый подвал, все остальные по 1 рублю.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга?
Яшчэ 10 гадоў я перапісываў у Купаласкам, запрашалі таксама, тра-та-та чытаў у Барковскага у Літэпску, але ніхто з іх не рашыўся што-небудзь паставіць мае п'есы.
Які ты тэатр хацеў бы сёння бачыць, ты хацеў бы рабіць?
Еўрапейскі.
Што ты маеш на ўвазе?
Постсавецкі рэалізм. Так надакучыў. Я пісаў п'есы для звычайнай акторскай імправізацыі.
Ты лічыш, што беларускі тэатр зараз па-за кантэкстам еўрапейскім?
Ось гэты тэатр, тэатр Анісенкі, тэатр эксперыменту. Ён заўсёды эксперыментуе і вельмі любіць маладых аўтараў. Астатнія замшэлы акадэмізм.
А зараз пра падзеі году ў выяўленчым мастацтве мы размаўляем з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў, вядомым жывапісцам і графікам Сергеем Цімохавым.
Я б, напэўна, адразу пачаў з выставы, якая ў нас была першая рэспубліканская біянале жывапісу, графікі і скульптуры. Гэта выстава была конкурсная. Пасля таго, як былі адабраныя пэўная колькасць прац і выстаўленыя ў трох залах нашага палаца мастацтва, па таемным галасаванні прынімалі ўдзел самыя ўдзельнікі. У намінацыі жывапісу два прызёры аказаліся Хобатаў і Канцідайлаў. У намінацыі графікі першае месца заняў Рыгор Сітніца. У намінацыі скульптуры Асташоў. Мы правялі таксама першую міжнародную выставу. У гэтай выставе ад Беларусі прымалі ўдзел па 10 чалавек, якія па рэйтынгу былі вызначаны вот на біянале, і запрасілі нашых суседзяў. Гэта Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польша. Далучыліся яшчэ Малдова і Румынія. Яна назвалася «Разам».
Сергей, а ці былі беларускія мастакі запатрабаваныя ў іншых краінах?
Мы праводзілі выставу «Дзе». Там былі прадстаўлены такія мастакі, як графік Вішневскі, Зінкевіч. У Москве была персанальная выстава Рыгора Сітніцы. Зусім недавно праводзілася вялікая імпрэза в Лондоне, у галерэі Аллы Булянскай. Налажваюцца кантакты з польскай краінай, вот, прыватнасці в горадзе Вальбжых. Была праведзена другая выстава сёлета. Цімохаў Сергей і Рыта Цімохава.
Ці заявілі пра сябе маладыя мастакі сёлета?
Мы праводзілі маладзёжную выставу. Па выніках быў праект у Москве. Мы рабілі выставу. Гэта такія мастакі, як Некрашэвіч, Петкевіч, Зленка, Савіч, Андрей. Са скульптараў гэта Аганаў, Анушка, Асташоў.
А як вы адзначалі юбілей мэтраў выяўленча мастацтва беларускага?
Была юбілейная выстава Шчымілёва і Ващэнкі. Яны бываліся ў музеі. Гэтыя вядомыя народныя мастакі на сённяшні момант дэманструюць высокі ўзровень. Выстава Ващэнкі дэманстравалася першая ў яго галерэі ў Гомелі, а потым у мастацкім музеі. А Леніда Дмітрыевіча Шчымілёва ў Нацыянальным музеі, а потым яшчэ ў рамках Дзён культуры ў Латвіі і в Рызі. Ващэнкі потым працяг быў выставу ў Азербайджане. Карысеі працуюць плённа, і гэта прыемна.
Ты полный оптимизму.
Мастаки, принамсі, активізувалися. Ми не даємо їм, як кажуть, спати у шапку. Цілий шерех вистав запланована була сьолета агульних. Наприклад, зараз вистав відбувається, це присвячене Дуні Марцинкевичу 200-м угодкам і 120-й годзі Єзепа Дроздовича. Я б згадав, що у нас була цікава вистава і портрет. Цікава агульна була вистава і натюрморт. Тобто за год відбулося цілий шерех вистав. Усього мистецьких вистав 50, із них 25 персональних.
Вынікі году популярнай музыцы мы падвядзем зараз з музычным крытыкам Змітром Падбярэцкім.
Галоўная падзея ўсё ж такі, што аднавілася канцэртнае жыццё многіх нашых беларускіх груп. Ну, а па-другое, сёлета запусціўся новы, на маю думку, цікавы і вельмі патрэбны для нашай краіны музычны рэсурс, а менавіта «Эксперты Бай», на якім 4 чалавекі рэцэнзуюць практычна ўсё, што выдаецца ў Беларусі і тое, што паступае ў магазіны. Гэты рэсурс вельмі патрэбны, таму што апошнім часам некаторыя нашы выканаўцы, у першую чаргу гэта датычыцца выканаўцаў папулярнай песні, пачалі надта аптымістычна і высока ацэньваць тое, што яны робяць. Скрозь на кожным кроку сустракаеш чыні кшталту зорка эстрады. Выдаюцца гэтыя дыскі, і дзякаваць Богу, што зараз у інтэрнэце з'яўляецца рэгулярная рэцэнзія на гэтыя дыскі. З практыкі гэтага году было бачна, што не надта высокія адзнакі атрымліваюць многія нібыта папулярныя ў пэўных колах выканаўцы.
Што ты, крытык Дмітры Падбярэцкі, вызначаеш з дыскай, якія выйшлі ў 2008 годзе як сапраўдныя падзеі, якія нясуць навізну, якія вызначаюцца прафесіяналізмам?
Я б вызначыў «Этнатрыва Троіца» альбом «Сон Крала» з цалкам новым гучаннем гэтага калектыву, гучаннем у пэўным сэнсе рэвалюцыйным, нават калі ўлічвае тое, што музыкі самі пісалі музыку да народных тэкстаў, а не займаліся аранжаваннем народных мелодыяў. Гэта першае. І другі дыск, безумоўна, Александра Растопчына, які ён запісаў у Нью-Йорку, узяўшы за аснову беларускія народныя песні і класіку беларускай патрыятычнай песні кшталту «Мы выйдзем шэльнымі радамі», «Магутны Божа», «Зорка Венера». Але зрабіў ён гэта проста рэвалюцыйна і вельмі культурна.
І зараз давайте паслухаем загалоўную кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава» «Этнатрыо Троіца».
прозвучала композиція «Сон, трава, етнотрио, тройця», якую спеціалісти називають одним з досягнень 2008 року у білоруській поп-музиці. І ми протягуємо розмову з музичним критиком Дмитром Подберезьким.
Ти говорив про обновлення концертної діяльності білоруських рок-виконавців. Які з концертів одиходячого року ти визначив би?
Я визначив би обновлення традиції циклу концертів «Рок по вакаціях», які зробив клас-клуб Юра Цибін у концертній залі «Мінськ». Зібралися багато виконавців.
Сьогодні часом можна почути, що обновляється і джазове життя, так би мовити. Обновляється традиція джазових клубів. Чи справді це так?
Я не сказав би, що це. Все ж таки, узровень джазових музиків, як правило, вищий за узровень рокових музиків. А тут ця музика у Білорусі не надто запотребована, тому многі, як тільки піднімають вище якої такої умовної середньої планки, вони з'їжджають і шукають заробків за межою. А те, що активно працює група Apple Seed, яка все літа відзначила, до речі, 15-й год свого основання, це свідчить про те, що вони мають можливість заробляти ще побочними якими проєктами. Але що саме цікаве, недавно я зустрів барабанщика Саші Сапегу, і він мені сказав річ, ось яка несе на себе відбиток того періоду, який ми переживаємо. І він сказав, на снежень у групи Apple T нема ніводного замовленого корпоративу. Нема запотребування на виступ таких музиків, хоч літаць їх було кільки завгодно.
Чим ти це потлумачиш? Кризисом?
Кризисом, звісно.
І сьогодні, асансовуючи айчинний кінопроцес, ми знов вимушені констатувати, що у новій постсовєтській Білорусі існує два кінематографи – офіційний державний і незалежний альтернативний. Перший протягує ідеологічне обслуговування влади, другий спробує зрозуміти, асансувати складані політичні і громадські процеси в сучасній Білорусі з рухи у психології людей посткомуністичної ери. Натурально, мастацьке кіно потребує вельми великі гроші і витворчої бази, тому альтернативне кіно в Білорусі найперше живається у документальних жанрах. Здимати можна і одної відеокамери, а сучасна техніка дозволяє монтаж картини і у хатніх умовах, допомагає незалежним кінодокументалістам і цікавість до Білорусі на Заході. Там знаходяться заміжні спонсори і продюсери. До того ж, білоруське документальне кіно охотно показує перший білоруський незалежний телеканал «Белсат», де й про його уділі був знятий шерех фільмів, говорить кіноаналітик Максим Жбанков.
Білоруське документальне кіно є на сьогоднішній день одиною якісною криницею екранного експорту з нашої країни. Тобто білоруська документалістика на сьогоднішній момент є лепшим з того, що робиться нашими кіномайстрами. Вельми сумно, що якраз ось гэты наші цудовні експортні, так би мовити, білоруські документальні стужки у самой країні амаль ніхто не бачить. Тому що нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема можливості і жадання тиражувати на дисках гэтые штуки. І мені особисто вельми шкода ось гэтага, тому що є шиковне білоруське кіно, якої білоруси не бачать.
Білоруське документальне кіно щоліта показувалося на многих престижних міжнародних кінофестивалях і у шерегу фільмів, які відзначалися міжнародними узнагородами. Найбільший поспіх щоліта мела стужка Володимира Колоса «Галерея Ади». Після тріумфу у російським Ханты-Мансійську фільм присвячений былому в'язню гета, колишній в'язковій наставниці, засновальниці мастацької галереї у містечку Германовичі під Шарковщиною Аді Райчонок, отримав одну з найвищих узнагород на фестивалі у Берліні, спеціальний приз Європарламенту, а затим і головний приз фестивалю документальних фільмів у французьким «Ля Рошелі». Ось що казав нашому радіо Владимир Колос літерально праз некілька хвилин після обвящення виніков.
Це вельми престижний фестиваль, у яким приймали удел кінематографісти з усього світу. Усього 500 праз було представлено для відбору. У десятку в номінації міжнародний конкурс трапив мій фільм. Це вже велика перемога. Ну, а то, що сьогодні присудили головний приз, широкавши не сподівався, бо це просто фантастично. Конкурентами були такі мощні фільми з такими бюджетами, з такими довгими титрами, з такими солідними компаніями продюсерськими. беларускімі, хто перамагшы іх, гэта просто было неверагодна, але гэта здарылася, таму безумоўна вельмі шчаслівыя ўсе, хто рабіў гэты фільм. Безумоўна, галоўная гераіня Ада, гэта адпаведная ацэнка яе дзейнасці.
Цягам года ў цэнтры ўвагі Радыё Свабода была вострая для Беларусі праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны. Ці адбыліся зрухі да лепшага? Якім быў адыходзячы 2008 год для Беларусі? Годам захавання культурных каштоўнасцяў нацыі? Ці іх руйнавання? З гэтага пытання я пачаў размову са старшынём Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Гэта год сапраўды быў большага годам руйнавання, таму што пазітыўных з'яваў у гэтым годзе вельмі мала, акрамя лакальных аб'ектаў. Гэта, напрыклад, вось я заўсёды падкрэсліваю прафесійную рэстаўрацыю ў Красным Беразе, ў Юравічах, аднаўленне Магілёўскай ратушы. Я вельмі ўсцешаны, што мільярд бюджэтных грошай вылучана на наступны год на рэстаўрацыю Жылецкага палацу, але ж гэта вельмі і вельмі мала, таму што трацілі мы значна болей. Гэта і зноў-такі страты аўтэнтычных канструкцый Нясвіжскага замку, аб'екта, які знаходзіцца ў міжнародным спісе гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны. Гэта зноў-такі даволі непрафесійная рэстаўрацыя на другім аб'екце ЮНЕСКО ў Міры, а ўвогуле самае трагічнае, што адбылося, нельга недаацаніць гэтай страты. Гэта практычна поўная страта культурнага пласта на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска. З гістарычным пластом проста была знішчана гістарычная матрыца, на якой у перспектыве можна было зрабіць прафесійную рэканструкцыю гістарычнага цэнтра.
Вы лічыце, што гэта ўсё ўжо немагчыма аднавіць?
Культурны пласт – гэта падмуркі в першую чаргу. А падмуркі – гэта менавіта матрыца, калі знішчаны падмуркі, пра якую навукова абгрунтаваную рэстаўрацыю ці рэканструкцыю можна далей гаварыць. Гэта знішчана без комплексных навуковых даследаванняў, без архітэктурна-археалагічных абмераў. Гэта страчана незваротна. І самае прыкрае, што гэта адбылося на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
Ці змагаліся сёлета грамадскасць, навукоўцы, ваша таварыства супраць? Ці ўдалося нешта абараніць?
Змагаліся практычна цэлы год. І самае крыўднае, што практычна нічога абараніць не ўдалося, таму што меркаванне грамадскасці для нашага чынавенства нічога не варта. Нічога не варта меркаванне нават высокакваліфікаваных экспертаў. І самае прыкрае, што нават праваахоўныя органы ніяк не рэагуюць на татальнае парушэнне заканадаўства.
Хто вінаваты і чаму гэта адбываецца? Магчыма, рытарычнае пытанне, але оно натуральное.
Скажем так, яшчэ бы год таму назад я бы мог бы абвінаваціць у гэтым шэраг высокапастаўленых дзяржслужачых, але ж маючы ўжо больш чым паўтарагадовы вопыт працы ў гэтай галіне, я магу сказаць, што вінавата сістэма, і тая дзяржаўная сістэма, і тая палітычная сістэма, якая склалася на Беларусі.
А прагноз на год 2009 пессімістычны у вас?
Шчыра кажучы, пессімістычны. Я так мяркую, што акрамя пэўных там праектаў, такіх вось даследчых валанцёрскіх, таварыства будзе займацца толькі дакументальнай фіксацыяй татальных парушэнняў. Зноўку капіць дасье, чым яно займалася вось апошнія больш чым паўтары гады. І лепшага прагноза я пакуль не бачу.
Пра культурніцкія падзеі 2008 году распавядаў Вячаслаў Ракіцкі.